postojanju i garantovanju neprikosnovenih ljudskih prava i sloboda. Tako Mill smatra da je suština slobode u tome da težimo sopstvenoj dobrobiti i jedino zbog čega se prema pojedincu može pravedno primeniti sila je sprečiti ga da čini nepravdu drugima. Tako je pod okriljem ove racionalističke doktrine ponovo oživela ideja prirodnih prava koja i u građanskoj buržoaskoj varijanti treba da čine osnovu i moralnu orijentaciju sadržinu pozitivnih prava. Iako ideja i škola prirodnog prava ima svoje antičke uzore i korene u sofistima i Aristotelovom učenju o jednakosti, ona je pre svega evropsko otkriće. Dok se ranije smatralo da je njen tvorac Holanđanin Grocije, Grotius, sada se uzima da je to engleski filozof Hobbes, mada su pored njih ovu teoriju zastupali i Locke, Rousseau i drugi velikani racionalističke filozofije. Suština ovog učenja, ove škole, je da postoji jedan prirodnopravni poredak, prirodno pravo koje je nezavisno od državnog prava i stoji iznad države i njenog prava. To prirodno pravo se sastoji iz večitih i nepromenljivih prava koja proizilaze iz same prirode ljudi i društva i koja nisu nigde formulisana, nego su sastavni deo prirode čoveka i društva. Ta prava ljudi imaju i stiču samim rođenjem, kao takva ona su neotuđiva i niko im ih ne može oduzeti. Cilj države koju ljudi stvaraju je da štiti ta prava, a cilj pozitivnog prava je da se prilagođava tom prirodnom pravu. To je zato što pozitivno pravo kao delo ljudskog razuma nije savršen poredak koji zadovoljava čovekove moralne potrebe. To pozitivno pravo treba dovesti u vezu sa idealom pravde, jednakosti i drugim vrednostima koje treba da poštuje svaki pravni poredak i u njima nalazi inspiraciju da bi uživao epitet ispravnog prava. Tako je Locke smatrao da se čovek rađa slobodan i da po tome može da uživa sva prava i privilegije koje proizilaze iz prirodnog zakona, a također po prirodi ima i pravo da brani ono što mu pripada, slobodu, život, svojinu, svoja dobra. No kako se pokazalo da je bolje da se ta prava štite putem države, a ne od pojedinca, to se i ustanovljava država putem društvenog ugovora da bi štitila ta prava. Ako ona, država, to ne radi onako kako treba i od nje se treba zaštititi tako što će joj sama zajednica oduzeti ta ovlašćenja i vratiti ih ljudima koji imaju prirodnu vlast da ta svoja prava i brane. I Rousseau je tvrdio da je čovek slobodan, van svake vlasti, proizvod prirodnog stanja, samo što ima tu nesreću da je svuda u okovima. Njegova prirodna sloboda ne dopušta nikakvu vlast, nikakvo pokoravanje sili. Prirodno stanje je protivno društvenom stanju u kome vlada organizovana vlast i zapovedanje koje sputava i poništava ljudsku slobodu. Na prvi pogled izgleda da je nemoguće pomiriti prirodna prava čoveka s državom i njenom vlašću.